Niin. Eli lähdetään käymään nytten meidän ensimmäistä osiota läpi. Eli mun otsikkona on nyt täällä luokittelumenetelmiä. Ja tämä materiaali on nyt semmoinen, joka sitten pohjautuu osittain sitten Johanna Äärien gradututkimukseen, mitä hän on aikoinaan tehnyt. Eli se aineisto, josta minä tässä tuun puhumaan, niin on semmoinen aineisto, jota Johanna Äärie on käyttänyt nyt sitten omassa gradututkielmassaan. Ja mä lähden puhumaan saman tien siitä ongelmasta. Eli mitä, että jos saataisiin kiinni tuo sana, että mitä minä tarkoitan tällä luokittelumenetelmällä. Eli minun esimerkki nytten tässä olisi semmoinen, että me saimme aikoinaamme tämmöisen tutkimuskysymyksen Suomen ympäristökeskukselta. Tutkimuskysymys oli, että miten pohjaeläimiä luokiteltaisiin koneellisesti. Ja tämä on nyt sitten semmoinen tehtävä, tämä pohjaeläinten luokittelu tai tunnistaminen, kuten biologit sitä kutsuu, että se on semmoinen, mitä he tekevät työkseen, kun he haluavat seurata vesistöjen tilaa. Ja tässä nyt on muutama esimerkki näistä pohjaeläimistä. Ja sitten, jotta me nyt saataisiin käsitys, että miksi tämmöiset pohjaeläimet kiinnostaa, niin sanon muutaman sanan siitä. Eli pohjaeläimet ovat sellaisia selkärangattomia eläimiä, jotka elävät vesistöjen pohjissa. Eli ne elävät sekä jokien että järvien pohjissa. Ja niistä sanotaan semmoista, että ne ovat ympäristön tilan indikaattoreita. Tarkoittain sitä, että osa niistä reagoi saasteisiin ja osa myrkkyihin. Ja sitten nämä pohjaeläimet ovat muun muassa kalojen ruokaa. Eli siinä mielessä, että jos siellä sitten tapahtuu katoa, niin se vaikuttaa nyt sitten myös kalojen ruokavalioon. No sitten mitenkä ympäristöhallinto toimii, niin ympäristöhallinnon toimesta Suomen sisävesistä kerätään noin 6000 näytettä vuodessa. Ja yhden näytteen sisältävien pohjaeläinten manuaalisen määrittämisen asiantuntijalta kuluu 1-4 tuntia. Ja tämä oli nyt se kysymys, miksi tätä lähdettiin sitten alun alkaen miettimään, että jos tällä 4:llä kerrotaan tuo 6000, niin mehän saadaan jo siitä 24 000 tuntia. Et jos sitä pystytte sitten nopeuttamaan tämmöisellä koneellisella tunnistamisella, niin työtunteja säästys. Niin täällä nyt sanotaan, että automatisointi tarjoaisi uusia mahdollisuuksia ympäristötilan seurantaan ja suojeluun. Ja sitä kautta voitaisiin ajatella, että lajien osuuksien arviointi voisi olla tarkempaa. Ja tämä ainakin siinä mielessä, että ehkä me voitaisiin myös määrällisesti niitä mitata enemmän näitä näytteitä. Mutta pitää tässä myös huomata se, että voi olla myös niin, että meidän pitää myös huomioida se, että millä tavalla ne meidän automaattiset menetelmät nyt sitten pärjää luokittelussa nyt sitten ihmisille, jotka tekevät sitä työkseen. Että sitä kautta voi myös tulla virheitä siihen luokitteluun. Ei, ne pohjaeläimet oli siksi kiinnostavia, että niitä ne kertoo, ne on ympäristötilan indikaattoreita ja osa reagoi niistä saasteisiin ja osa myrkkyihin. Ja sitten havaitsemalla, että mitä lajeja siellä vesistöissä on, niin sitten siitä voidaan tehdä päätelmiä, että pitääkö sitä vesistöä sitten mahdollisesti lähteä kunnostamaan. Ja sitä kautta saa se vesistön tilaa hyväksi. Mutta Vielä tästä haluan mainita, että nämä pohjaelementit ovat vain yksi tekijä, niistä järvistä mitataan muiden tekijöiden lisäksi. No sitten sanon tästä vielä tästä niin kuin tämmöisen yleissilmäyksen, että millä tavalla sitä aineistoa on tässä tapauksessa sitten silloin aikoinaan kerätty, niin se perustuu siihen, että meillä on ollut semmoisia niin kuin näytepurkkeja, joissa on ollut aina yhtä lajia ja ikään kuin ne näytteet on tullut sieltä Suomen ympäristökeskukselta. Ja sitten kakkosvaiheessa on toimittu sillä tavalla, että silloin alkuvaiheessa ainakin tehtiin näin, että aina ne pohjaeläimet kuvattiin niin kuin lajeittain, että ne heitettiin tämmöiselle tarjottimelle ja sitten tarjottimen skannattiin ja siitä tehtiin kuva ja kyseenomaisesta kuvasta sitten jokainen yksilö eroteltiin niin kuin yhdeksi kuvaksi. Ja tässä tapauksessa nyt tässä kuvassa on useita lajeita, nämä ei ole kaikki nyt sitten yhtä lajia, mutta se on nyt semmoinen esimerkkikuva. Ja mitä sitten niistä yksittäisistä kuvista on laskettu, niin niistä on sitten määritetty ominaisuuksia. Ja me nyt sitten ajatellaan, että ne ovat meidän muuttujia. Tietotekniikan puolella puhutaan piirteistä. Englanninkielisessä kirjallisuudessa features. Ja nyt katsotaan, että mitä siinä meidän datassa sitten, minkälaisia muuttujia siinä meidän aineistossa on, minkälaisia piirteitä siinä meidän aineistossa on. Niin meillä on ollut nyt semmoiset harmaansävypiirteet, kuten keskiarvo, eli kun meillä on ollut se yksilöstä se kuva, niin sitten siitä yksilöstä, että tausta on niin kuin ikään kuin siitä hävitetty, niin sitten siitä yksilöstä on laskettu, on katsottu harmaansävyn arvot ja niistä on laskettu keskiarvo, keskihajonta, moodi, mediaani, summa, huipukkuus, vinous, ja näitä mittareita on ollut 7. Sitten siellä on ollut myös pinta-ala, joka kuvaa sitä yksilön kokoa. Sitten on ollut ympärysmitta, leveys, korkeus. Nämä leveys ja korkeus on mennyt silleen, että siihen yksilöön on sovitettu, eli kun se yksilö on erotettu siitä harmaan sävy, siis sitä meillä on ollut sellainen kuva, jossa yksi yksilö on, niin sen yksilön ympärille on laitettu semmoinen suora kaide. Ja silleen, että se yksilö sen suorakaiteen sisälle mahtuu, niin nämä leveys ja korkeus ovat kuvanneet sitä. Sitten oli tämmöinen pereetin halkaisija. Muistaakseni tämä on nyt se pisin mahdollinen pituus, mikä sillä yksilön sisällä voi olla. Ympyrämäisyysarvo, tähän nyt en nyt tarkkaan muista sitä kaavaa, miten se meni, sen voidaan tarkistaa. Sitten on ollut tuon suorakaiteen lisäksi, niin sen yksilön ympärille on asetettu ellipsi ja sitten on katsottu ellipsin halkaisijoiden pituudet, eli niitä on nyt sitten 2. Eli minor ja major mitat nyt liittyy tähän ellipsiin. Ja näitä jälkimmäisiä oli 8 ja sitten näitä muuttujia on yhteensä 15 kappaletta. Ja tässä tehtävässä sitten me on saatu tämmöinen, tai me saatiin silloin tämmöinen esimerkkiaineisto, jossa jossa meillä oli 1350 kuvaa. Ja se oli jakautunut sillä tavalla, että meillä oli 8 niin sanottua taksonomista luokkaa. Ja täällä on nyt sitten ne meidän luokat. Ja näissä nyt oli niin, että täällä oli tosissaan ne 8 luokkaa. Jossa meillä oli, yksilöiden oli vähän erilainen eri luokissa, eli siellä oli 116 yksilöä tuossa ensimmäisessä luokassa, 129 toisessa, 172 kolmannessa, 102 neljännessä, 271 viidennessä, 311 oli nyt tuossa kuudennessa ja 783 ja sitten viimeisessä oli 166. Ja sitten meidän lajit tai taksonomiset luokat on nyt sitten täällä luokiteltu, että mitä nämä lajit oli. Että tuossa nyt on esimerkiksi se, menee niin kuin samassa järjestyksessä. Tämä on se paitsi rodani ja sitten täällä oli esimerkiksi tiuran nanseni on toi kakkonen, heptakeni ja sulfurea on tässä ja sitten oli tämä hydroxyotopellusidale, jota me ei nyt sitten, minun mielestä meidän tajan poimia nyt sitten meidän noissa harjoituksissa nyt nämä kaksi yksilöä nyt sitten, joita tarkastellaan. Eli tämä on nyt sitten se meidän aineisto. Ja nyt meidän kysymys kuuluu, että mikä on tavoite luokitteluluokittelumenetelmällä? Tai mikä on tavoite luokittelussa? Eli luokittelussa tavoitteena on löytää opetusaineiston perusteella luokittelusääntö, jonka avulla uusi yksilö luokitellaan siitä tehtyjen mittausten. Eli piirteiden perusteella johonkin ennalta tunnettuun luokkaan. Eli siitä uudesta yksilöstä mitataan täsmälleen samat ominaisuudet kuin mitä oli siinä opetusaineistossa. Mutta opetusaineiston perusteella muodostetaan luokittelusääntö. Ja meidän pitää nyt sitten muistaa, että kun me ollaan sitä luokittelusääntöä muodostamassa, niin se perustuu semmoiseen aineistoon, jossa on. Siellä on, nostan nyt ensiksi tämän, että siellä aineistossa pitää olla yksilöiden luokka. Tämä on kaikista keskeisin kohta tässä, että siellä aineistossa on yksilöiden luokka valmiina. Sitten siellä on jokaisesta luokasta yksilöiden ominaisuuksia. Voin puhua myös muuttujista tai piirteistä, mutta yksilöistä on jotakin tietoa, jonka perusteella sitä luokittelua nyt sitten pyritään tekemään. Nostin tänne, että pääkomponentteja näissä meidän tutkimuksissa, mitä on tehty, niin joissakin tapauksissa on huomattu, että alkuperäisten ominaisuuksien sijaan niin pääkomponentit on antaneet parempia tuloksia. Niin sen takia nyt nostin tähän, että meillä voi olla esimerkiksi meidän se luokittelusääntö voi perustua alkuperäisten muuttujien pääkomponentteihin ja yksilöiden luokkaan. Sitten nostan muutamia sovellusaloja vielä lisäksi, mitä nyt voisi tulla mieleen. Eli täällä oli lajien tunnistaminen, kuviin perustuen, taudin diagnostiikka, geneihin perustuen, parkkihalleissa rekisterikilpien tunnistaminen. Tämäkin pohjautuu siihen, että on olemassa niin sanottu opetusaineisto, jonka perusteella se meidän algoritmi opettelee tunnistamaan kirjaimista otettujen kuvien perusteella, että mistä kirjaimesta on kyse. Eli siinä vaiheessa, kun auto menee parkkihalliin, niin rekisterikilvestä otetaan kuva ja tunnistetaan, että mitä kirjaimia ja numeroita siinä rekisterikilvessä on. Ja siinä vaiheessa, kun sieltä poistutaan, niin sitten tehdään vastaava tunnistus. Ja se on ihan siinä on niin kuin tavallaan samankaltaisesta asiasta kyse kuin näiden lajien tunnistamisen kohdalla. Mutta sitten tässähän me ei sille tiedetä, että mikä se menetelmä on, mitä siellä käytetään, mutta sama idea. Sitten täällä on myös otettu esimerkiksi tämä sähköposteissa roskapostien tunnistaminen. Ja nythän me tiedetään, että meidänkin, useimmiten meidän sähköposteissa on automaattinen tunnistus, joka sitten tunnistaa meidän sähköposteja, voi tunnistaa roskaposteihin, mutta voi myös tunnistaa, että meillä on tärkeät ja muut postit, ja sitten voi joskus huomata, että sinne muuhun postiin on mennyt semmoisia tärkeitäkin viestejä, mikä tarkoittaa sitä, että se automaattinen tunnistus ei ehkä sitten toimi aina niin kuin me haluttaisiin, mutta ehkä suurin piirtein isossa mittakaavassa toimii hyvin. Sitten meillä on, mä nyt mainitsen vielä, että mitä menetelmiä mä ajattelin, että tällä kurssilla otettaisiin, niin me puhuttaisiin koon lähimmän naapurin menetelmästä, PS-luokittelijoista, sen sisällä tulee useita menetelmiä, päätöspuista, satunnaisesta metsästä, tukivektorikoneista, neuroverkoista, multinomiassa logisessa regressiosta. Että niin kuin tässä näette, että näitä menetelmiä tässäkin on jo runsaasti menetelmiä, ja menetelmiä on vielä paljon näidenkin lisäksi. Eli nyt mä otan tämän, minusta tämä on niin kuin oikeastaan, tässä on tavallaan koko idea, siis tämän luokittelumenetelmän niin kuin tavallaan keskeinen idea on tässä niin kuin aineiston valossa, että miltä ne datat näyttävät. Eli nyt me ajatellaan, että meillä on K-luokkaa. Äsken oli 8 siinä meidän pohjaajan aineistossa. Sitten mä olen täällä merkannut, että YI kuvaa yksilön I-luokkaa. Sitten mä oon merkannut tämmöisellä bold X:llä yksilön i näitä muita muuttujia, jotka eivät ole luokkia, vaan muita muuttujia. Ja niitä nyt sitten tosissaan kirjallisuudessa kutsutaan piirteiksi, ja sitten me voidaan myös puhua ominaisuuksista, mutta niitä merkataan tällä X:llä. Eli nyt mä sanon tässä, että opetusaineisto on semmoinen, että meillä on täällä tämmöinen Y-vektori, jossa on tietoa luokasta. Sitten jokaisesta yksilöstä on mittauksia niistä muuttujista, jotka nyt on ajateltu, että ne voisi olla semmoisia, jotka auttaisi meitä näiden lajien tunnistamisessa. Ja se on niin kuin se meidän toive. Ja äsken meillä oli niitä mitattavia muuttujia oli 15, eli tämä P oli 15. Ja N oli 1,350. Tämä on nyt se meidän, mä nyt tässä kohdassa sanoisin, että tämä on nyt se meidän opetusdata, opetusaineisto. Ja sitten, mikä on niin kuin se tavoite, niin tavoite olisi, että me opittaisiin tuommoisen opetusaineiston avulla tunnistamaan tämmöisen luokiteltavan aineiston yksilöt sillä tavalla, että me pystyttäisiin niille laittamaan luokka jokaiselle. Eli mä nyt tänne merkannut, että täällä on aineisto, joka ei välttämättä ole määrältään sama, eli tuo N voi olla eri kuin mikä on tuolla yläpuolella, mutta tässä kohdassa me ajatellaan, että tämän P pitäisi olla nyt sitten sama, mikä on täällä. Eli samat muuttujat, mitkä on tällä yläpuolella, on myös täällä alapuolella mitattu. Mutta tässä alapuolella puuttuu nyt tämä luokkatieto, eli luokkatiedon kohdalla on kysymysmerkki. Ja se on nyt sen luokitteluanalyysin tarkoitus, että mitenkä tähän saadaan tieto siitä, että mihin lajiin yksilö kuuluu. Sitten nostan esille jonkun mittarin, että millä tavalla näitä luokittelumenetelmiä arvioidaan. Niin kaikkein ehkä yksinkertaisin tapa on toimia sillä tavalla, että me jaetaan se meidän, tässä kohdassa sanon, että tuo opetusdata, eli se data, mikä on nyt se koko data, niin me jaetaankin se nyt sittenkin kahteen osaan. Ja siinä kohdassa me ruvetaankin puhumaan, että meillä on tämä vaikka jako vaikka 50 ja 50%, niin me sanotaan, että tämä yläpuolella oleva aineisto on opetusaineisto ja tässä alapuolella oleva aineisto on testiaineisto. Koska siinä meillä on se mahdollisuus, että me tehdään niin, että me haetaan tästä ylemmästä aineistosta se meidän luokittelusääntö ja sen luokittelusäännön avulla arvioidaan tätä alapuolella olevaa aineistoa silleen, että me ollaan ikään kuin tietämättömiä näistä luokista, mutta sitten kun me saadaan ne luokat ennustettua, niin me voidaan verrata niitä niihin oikeisiin luokkiin. Eli mä olen täällä sanonut, että me jaetaan aineisto opetus- ja testiaineistoon esimerkiksi suhteessa 50% ja 50%. Mutta tällä kurssilla tullaan sitten puhumaan myös muistakin vaihtoehdoista, niin kuin huomaatte, että jos mä tein tämmöisen yhden jaon, niin siinä on satunnaisuus vaikuttaa, että kun me tehdään se satunnaisesti, että minkälaisia yksilöitä tähän sattuu, niin sitten me voidaan vähän tätä pyyden arviointia nyt sitten ehkä vähän monipuolisemminkin, ja me puhutaan niistä tavoista myöhemmin. Niin tässä yksinkertaisessa tapauksessa me toimitaan vaan niin, että me jaetaan täällä, lasketaan tästä testiaineessa sitten luokitteluvirheitä, kuinka monta osui kohdilleen näistä meidän ennusteista, ja sitten me voidaan laskea myös osuus. Eli testiaineistosta lasketaan väärin luokiteltujen osuus. Ja nyt me voitaisiin tehdä niin, että otetaan tuo. Eli jatketaan tämän esimerkin kanssa nyt silleen, niin mä laitan tänne, että mun otsikko on erilaisia luokittelusääntöjä. Erilaisia luokittelusääntöjä. Ja tilanne on se, että kun meillä on kaksi luokkaa, vaikka kaksi pohjaeläinlajia ja sitten yksi piirremuuttuja, joka on tässä tapauksessa tämä pinta-ala. Niin mä laitan tällä tavalla nyt tänne, että tämä on nyt se minun uusi havainto ja me merkkaan sitä tuollaisella X:llä. Ja me tiedetään nyt tämä pinta-ala, että mitä se nyt sitten tältä uudelta havainnolta on. Mä kirjaan tänne nyt näin, että uusi havainto luokitellaan. Mä laitan tässä tapauksessa jo nyt sitten meille useita vaihtoehtoja. Mä otan nyt ykköseksi sen, että luokitellaan ensimmäiseen luokkaan, jos. Mä otan nyt tähän sen tämmöisen itseisarvo, että katsotaan nyt tämän x:n etäisyys tämmöisestä xj:stä. Ja nytten sitten otetaan tänne toiselle puolelle etäisyys, jossa mulla on sama x, mutta sitten mä laitan tänne, että xj pilkku. Ja tässä kohdassa otan nyt semmoiset merkinnät, että mä nyt sanon, että tämä x j on ensimmäisestä luokasta, tai joo, ensimmäisestä luokasta. Ja sitten tämä xj-pilkku toisesta luokasta. Tätä menetelmää kutsutaan tässä tapauksessa, niin tätä kutsutaan itse asiassa lähimmän naapurin menetelmäksi siten, että katsotaan vain lähintä naapuria. Eli tässä tapauksessa niitä naapureita on vain nyt sitten yksi, jota tarkastellaan. Sitten otan kakkoseksi tänne. Seuraavaksi otetaan semmoinen, että sen sijaan, että tarkastellaan pelkästään sitä lähintä, niin lasketaankin täältä ensimmäisestä luokasta keskiarvo. Ja mä merkkaan sitä nyt tällä tavalla, että siellä on keskiarvo ja alaindeksinä on ykkönen. Toisesta luokasta merkataan myös keskiarvo, sille, että alaindeksinä on kakkonen. Ja sitten mä sanon, että luokitellaan ensimmäiseen luokkaan jos x miinus nyt sitten nämä keskiarvot. Eli siellä on x miinus keskiarvo ja sitten siellä on x miinus keskiarvo, eli ensiksi oli se ryhmä 1 keskiarvo ja sitten on ryhmän 2 keskiarvo. Nyt mulla on sitten vielä lisäksi täällä tämä kolmonen. Eli nyt me edetään vielä sillä tavalla, että tässä otettiin nyt ne tapaukset, että katsottiin siihen lähimpään naapuriin ja sitten katsottiin lähimpään keskiarvoon. Etäisyys, eli nyt on päätös syntyi sen, että mikä on lähimpänä, joko lähimmän havainnon tai lähimmän keskiarvon mielessä. Seuraava tapaus on se, että me lähdetään nyt sitten käyttämään sellaista luokittelua, että me huomioidaan nyt jollain tavalla näissä aineistoissa oleva vaihtelu ja nyt sille, että luokittain oleva vaihtelu, niin mä merkkaan nyt tänne alas tämmöisen S1 ja sitten olkoon se keskiajonta ja tänne alas S2, olkoon se keskiajonta tuossa. Eli siellä on S1 keskiajonta siinä ensimmäisessä luokassa ja S2 keskiajonta tuossa toisessa luokassa, koska siinä jotenkin tulisi mieleen, että että jos tuossa luokassa 2 tuo hajonta on huomattavasti isompaa kuin tuossa luokassa 1, niin jossakin tapauksessa voisi tulla mieleen, että pitäisikö se havainto sittenkin laittaa sinne luokkaan 2, jos se hajonta on hyvin suuri, että ikään kuin se voisi ollakin lähempänä sitä luokkaa 2 kuin luokkaa 1. Eli mikä mittari tähän nyt sitten löydetään? Eli nyt me löydetään tähän tämmöinen mittari, jossa meillä on nyt sitten keskiarvo, meidän x miinus keskiarvo luokassa 1 ja etäisyys, ja sitten jaetaan tällä s1. Sitten otetaan tänne oikealle puolelle vastaava asia. Vastaava asia, mutta nyt tehdään niin, että me jaetaankin sitä sille S2. Niin nyt mä näkisin, että kun tässähän nyt tämä jakajana on tämä S1 on nyt täällä jakajana, niin ja S2 on jakajana. Eli silloinhan olisi niin, että jos tämä S2 on huomattavasti isompi, niin silloinhan siinä käy niin, että tämä oikealla puolella oleva asia, tämä etäisyysmitta, mikä se nyt tässä onkaan, menee pieneksi. Ja tämä kolmas vaihtoehto itse asiassa, niin jos täällä edellä käytettiin, kakkosessa jos käytettiin sitä euklidista etäisyyttä siihen keskiarvoon, niin tämä kolmonen on itse asiassa nimeltään mahalonabis-etäisyys, kun me huomioidaan tämä ryhmissä olevan vaihtelun. Eli tämä on esimerkki, tämä kakkonen esimerkki euklidisesta etäisyydestä ja kolmonen esimerkki siitä Mahalanobis etäisyydestä tilanteessa, että meillä on vain yksi muuttuja tarkastelun kohteena. Ja ykkönen eroaa silleen, että siinä katsottiin, että otettiin niin kuin molemmista ryhmistä nyt se lähin havainto ja verrataan etäisyyttä siihen. Mutta nyt me jatketaan vielä, viian tätä ajatusta vielä eteenpäin silleen, että meillä on täällä nelosvaihtoehto tulossa, joka on nytten seuraava, eli ensimmäiseen luokkaan. Niin ensimmäiseen luokkaan luokitellaan jos. Ja mä laitan nyt tänne, että me otetaan nyt tässä tapauksessa, puhutaan jo nyt sitten, ikään kuin lähdetään menemään jo enempi vielä semmoista tilastollista lähestymistapaa siinä mielessä, että me kumpaankin luokkaan ikään kuin voidaan nyt ajatella, että mallinnetaan tätä pinta-alaa vaikka normaalijakaumalla. Eli me nyt empiirisesti sitten arvioitaisiin tänne viasfunktio luokkaan 1. Sitten arvioidaan, nyt meni vähän huonosti. Meillä tulee kynään tänne käyntiin, niin minulla nyt tähän tarkoitus piirtää vähän tämmöinen enempi. Joo. Tätä kävi nyt tuuri lähti tuokin pois. No niin, nyt mulla on silleen, että olen tehnyt niin, että mä oon kumpaankin ryhmään kirjoittanut tai piirtänyt tuommoisen tiösfunktion. Ja nyt ajatuksena olisi se, että se luokittelu menisi niin, että luokitellaan ensimmäiseen luokkaan jos tuon ensimmäisen luokan tiösfunktio on tuossa x:n kohdalla isompi kuin tuon kakkosluokan tiesfunktio. Eli silloin mä laitan tänne näin, että luokittelusääntö menisi tälleen. Mikä tuntuu kyllä ihan luontevalta, että silloin mä ajattelen, että se mun x on tipahtanut siitä tuon lajin ykkösen tiesfunktiosta. Niin mä ajattelin, se on tipahtanut sieltä. Ja sen takia se tuntuisi nyt niin kuin luontevammalta, että näin se laitettaisiin. Ja tähän kohtaan kirjoitan sitten vielä sen, että mitä se oli se tiesfunktio, että miten se nyt tässä kohdassa laitettaisiin. Me laitettaisiin nyt tänne näin, että jossa f1x niin kuin esimerkiksi. Kirjoitetaan tänne, miksi mulla oli toi hattu tuossa, niin me joudutaan tekemään nyt tässä kohdassa esimerkiksi tälleen, että me laitetaan tänne se normaalijakauman tiesfunktion kaava, jossa meillä on täällä 2pi s1 toisia. Nyt mä otan tuonne, kun siellähän on tavallisesti se sigma. Siellä voisi olla se sigma 1 toisia. Mä laitan nyt sinne sen s, koska me joudutaan estimoimaan se keskiajonta sieltä aineistosta. Ja niin tänne on laitettu sitten se varianssi. Tuolla on nyt otosvarianssi. Tuolla on 4 juuri alle. Ja sitten mulla on täällä eksponentti, jossa meillä on myös se mitä siellä normaalijakauman sisällä? Siellähän on 1 jaettuna 2 jaettuna s1 toisella. Eli siellä oli kanssa se, tavallisesti siinä on aina se sigma toiseen, niin mulla on siellä s1 toiseen. Ja otetaan tänne sitten vielä se x miinus. Jossa on tavallisesti tuolla on my. Tuolla x, tuon keskiarvon paikalla on tavallisesti aina se myy, niin nyt mä otin sinne sen ensimmäisen luokan keskiarvon. Ja nyt meidän pitää sitten miettiä, että ikään kuin mitenkä tässä kohdassa kolmosvaihtoehto ja nelosvaihtoehto eroaa toisistaan, niin jos me katsotaan, niin täällä eksponentissa me huomataan, että siellähän on x miinus keskiarvo toiseen ja jakajassa on sitten tämä s1 toiseen. Eli teknisesti ottaen täällä eksponentissa on jo sama mittari, mikä on täällä. Mikä on täällä kolmoskohdassakin. Mutta sitten tänne on tullut lisäksi tämmöinen kerroin tänne neljän juuri alle. Eli nyt tämä huomioi ehkä vielä ehkä monipuolisemmin nyt sitten sen tavallaan tämän tilanteen kuin tuo kolmosvaihtoehto. Jos tämä normaali jakauma malli sopii. Ja nyt meillä olisi vielä yksi. Yksi olisi nyt sitten tulossa. Eli meillä on viimeinen olisi semmoinen tässä vaiheessa, että me laitetaan tänne nyt sitten vitonen. Ja siihen kohtaan kirjoitetaan nyt sitten myös, että ensimmäiseen luokkaan ja mikä mun tarkoitus on nyt tässä seuraavassa, niin nytten ajatellaan silleen, että tuossa edellä minä en millään tavalla miettinyt sitä, että onko toinen laji harvinaisempi kuin toinen. Että esimerkiksi meillä voisi olla silleen, että jos me näitä kahta lajia mietitään, niin voisi olla niin, että näiden lajien osuudet olisi vaikka 0,10 ja 0,90, niin sitten me ajatellaan, että me otettaisikin huomioon se lajin harvinaisuus. Ja tavallaan ikään kuin tällä meidän luokittelusäännöllä, niin me vietäisiin niitä havaintoja sinne yleisempään lajiin. Ja millä tavalla se nyt sitten toteutuu, niin se toteutuu nyt sillä tavalla, että me tuossa äsken katsottiin pelkästään näitä tiheysfunktioita, niin nytten me otetaan lisäksi nyt tänne, minä sitten tuossa myöhemmin joko tänään tai sitten menee ehkä keskiviikoksi, niin katsotaan, että mikä tämä sääntö on. Tämä sääntö perustuu semmoiseen kuin posteriori todennäköisyys, joka nyt sitten karkeimmillaan niin mä olen pystynyt ottamaan sieltä säännöksi. Nyt näin, että mä sanon, että mulla on tämmöinen pi1-hattu, joka kuvaa tässä tapauksessa nyt sen lajin yksi osuutta. Se voi olla niin, että se on tuosta aineistosta laskettu, jos me ajatellaan, että toi aineisto olisi semmoinen edustava otos sitä meidän populaatiossa, tai sitten se voi olla meidän ennakkokäsitys asiasta. Ja nyt tuohon äskeiseen verrattuna, niin meille tuli tänne tämä kerroin. Ja nyt sitten tietysti meidän pitää vielä tänne laittaa, että nämä nyt sitten summautuu ykköseksi. Nämä meidän osuudet. Ja mitenkä tämä teknisesti nyt, miten tavallaan tämä tarkoittaa, niin jos olisi niin päin, että tässä tapauksessa tämä piihattu ykkönen olisi 0,90 ja piihattu kakkonen olisi 0,10, niin sinähän kävi silleen, että kun mä katson tätä kuvaajaa, mikä mulla on täällä ylhäällä, niin mä ajattelen sen ikään kuin niin, että nämä tätä koska nyt todettiin, että laji kakkonen on harvinaisempi, niin mä voin ajatella niin, että minä hakkaan paistinpannulla tätä tiheysfunktiota vielä niin kuin littanammaksi, ja samalla minä sitten ikään kuin työnnän tätä toista tiheysfunktiota ylemmäksi. Eli tavallaan tällä samalla kertoimella, eli sillä 0,90, mä kerron jokaisen arvon täällä tiheysfunktiossa tässä luokan 1 kohdalla, ja jokaisen tiheysfunktion arvon tässä lajin 2 kohdalla, niin kerron tällä viihattu kakkosella, eli 0,10. Niin silloinhan siinä käy niin, että tämä laji ykkönen nyt sitten imee tämän mun uuden havainnon nyt sitten tuohon luokkaan 1. Sitten mä jäin vielä tätä miettimään, että pitääkö meidän tätä ykköskohtaa vielä tässä täsmentää. Eli siellä luki, että ykkösluokkaan, jos meidän laitetaan tänne vielä tuonne väliin vielä se kaikilla. Ikään nyt yritetään saada tänne vielä semmoinen korjaus, että laitetaan vielä tänne tavallaan kaikilla. J on eri suuri kuin J pilkku. Ja sitten tuonne tulisi toi kuun. Eli nyt ikään kuin siinä ajatellaan, että siinä katsotaan niin kuin nyt sitten, katsotaan nyt ne kaikki vaihtoehdot, mitä nyt on olemassa. Eli nyt sieltä löydetään se, luokasta 1 löydetään se lähin, ja sitten luokasta 2 löydetään lähin havainto. Mutta nyt tämä kohta oli nyt, tämä esimerkki oli nyt semmoinen, missä meillä oli vain 1 piirre ja 2 lajia. Niin äskeisessä esimerkissä käytiin tosissaan läpi semmoinen esimerkki, missä meillä oli tämä x, meillä oli vain 1 mittaus. Niin eli nyt käydään vielä kertauksen vuoksi, että meillä oli se yksinkertaisin luokittelusääntö, oli lähin havainto. Ja läheisyys täytyy määritellä. Ja yksi vaihtoehto on käyttää nyt sitä euklidista etäisyyttä. Ja nyt mä olen tänne kirjoittanut tämän uuden yksilön euklidisen etäisyyden nyt sitten tänne opetusaineiston havaintoon xi. Eli nyt mä olen kirjoittanut sen etäisyyden tänne, ja sitten se on tämmöinen. Ja voidaan nyt sitten kirjoittaa sen näin. Ja äsken meillä oli vain sitten yksi muutti, niin me piti tarkastella sitä itseisarvoa. Mutta tässä tapauksessa, kun meillä on nyt sitten tämä, jos meillä olisi sellainen tilanne, että on jo useampi muuttuja mitattu, vaikka 2 muuttuja, niin silloinhan meillä on jo vektorit täällä. Eli tämä x on vektori ja tämä xj on vektori, niin sen takia meidän piti sitten tuoda tänne tämmöinen transpoosi. Eli jotta me saadaan yksi luku aikaiseksi, niin me sitten joudutaan se laskenta tekemään nyt tällä tavalla. Ja nyt meidän luokittelusääntö on, että jos tämä etäisyys on pienempi kuin tämä etäisyys kaikille tämmöisille i ja j-pilkkupareille, niin yksilö luokitellaan havainnon xj-luokkaan. Ja äsken meillä oli tästä jo sitten, tämä oli nyt se meidän ykköskohta. Ja otetaan merkintöjä nyt sitten vielä lisää. Eli äskenkin merkattiin jo tätä keskiarvoa, eli ryhmä, meillä oli äsken ykkönen ja kakkonen, nyt laajennetaan sitä, että se meidän K voi mennä tänne isoon K:hon asti, joka voi olla sitten enempi kuin 2. Ja sitten meillä on näitä keskiarvoja täällä silleen, että me on tässä, kun tässä sanotaan, että lasketaan keskiarvo ryhmässä K, niin se tarkoittaa sitä, että tämmöinen keskiarvovektori lasketaan ryhmässä K. Äsken laskettiin se vain siitä yhdestä muuttujasta, joka oli pinta-ala, niin tässä tapauksessa me voidaan sitten laskea se kaikista 15 muuttujasta, eli tämä on semmoinen vektori, jossa on 15 keskiarvoa, eli siellä on laskettu pinta-alasta keskiarvoa, ja sitten viimeinen voisi olla, että on laskettu harmaasävyjen arvoista keskiarvoa. Niin kuin siinä yhdessä luokassa, eli vaikka se paettisrodani, niin lasketaan 15 muuttujasta keskiarvot, ja ne tähän laitetaan sitten alekkain. Mutta sitten meillä on lisäksi tämä otoskovarianssimatriisi, joka myös lasketaan joka luokalle erikseen. Äskeisessä esimerkissä niin tämä otoskovarianssimatriisi oli pelkästään nyt sitten se meidän keskiajonta toiseen, vastasi tätä, ja meillä oli kaksi otosvarianssia. Nyt sitten kummallekin lajille erikseen. Mutta siinä tapauksessa, kun meillä on vaikka 15 muuttuja, niin sittenhän meidän tämä otoskovarianssimatriisi on 15 kertaa 15 kokoinen matriisi. Sillä tavalla, että diagonaalilla on varianssit ja sitten ei-diagonaalilla on kovarianssit. Ja me ei vielä tässä seuraavassa käytetä tätä otoskovarianssia hyväksi, vaan me nyt puhutaan tämä sääntö, mikä me äsken käytiin. Eli meillä on se sääntö kakkonen edelleenkin, että nyt sen sijaan, että katsottiin sitä lähintä havaintoa, niin meillä on uusi yksilö, jota merkataan tämmöisellä bold x:llä. Ja sitten on tämmöinen keskiarvovektori, jota merkataan myös nyt tämmöisellä bold x, ja alaindeksinä on k. Niin jokaiseen ryhmään sitten lasketaan se euklidinen etäisyys tällä samalla kaavalla, mitä äskenkin oli. Mutta nyt siellä on sitten semmoisen yksittäisen havainnon sijaan, niin täällä on nyt tämän kunkin ryhmän keskiarvo. Ja me todettiin, että se meidän luokittelusääntö on nyt tämmöinen, että yksilö luokitellaan tähän ryhmään K, jos kaikille näille luokitellaan luokkaan K, puhun mieluummin luokasta, koska nyt ne on niitä ennalta tunnettuja luokkia, niin minä haluan kutsua niitä luokaksi enemmän kuin ryhmiksi, niin luokitellaan luokkaan K, jos tämä pätee kaikille K-vilkuille. Ja tämä oli nyt se meidän kakkoskohta, mitä me äsken katsottiin, niin kuin yleisesti. Ajatellen, että meillä on luokkia enemmän kuin kaksi ja muuttujia enemmän kuin yksi. Mutta nyt sitten tulee se jännä kohta, missä meillä on, mikä on haastava hahmottaa, kun tilanne on nyt sitten monimutkaisempi. Eli äsken katsottiin sitä kolmatta kriteeriä, niin meillähän oli siellä. Me huomioitiin se keskihajonta silleen, että se keskihajonta oli siellä jakajassa. Niin nytten siinä tilanteessa, että meillä on, jos meillä olisi vain nyt yksi muuttuja, niin tämä kaava olisi täsmälleen sama kuin mitä me käytettiin siinä kolmannessa kriteerissä, mikä otettiin tuohon. Tuo erilliseen esimerkki. Mutta siinä tapauksessa, kun meillä on vähintään kaksi mitattua muuttuja, niin me tuodaankin tänne tämmöinen kovarianssin käänteismatriisi. Ehkä se jotenkin muistuttaa siitä, että me äsken laitettiin sen meidän S1, laitettiin sinne jakajaan, niin tähän tuli käänteismatriisi. Muuten tämä on samanlainen kuin se euklidinen etäisyys, mutta täällä keskellä on tämmöinen kovarianssimatriisin käänteismatriisi. Ja luokittelusääntö nyt sitten yleisesti, niin me merkataan nyt tätä sitten tämmöisellä DKX:llä, distance, ja kutsuttaisiin tätä nyt sitten mahalonobis etäisyydeksi. Ja nyt olisi niin, että äskenhän minä en vielä tätä D-merkintää siinä käyttänyt, kun se oli nyt sitten hieman yksinkertaisempi se meidän kolmas kriteeri. kirjoittaa kuin mitä se nyt tässä tapauksessa on. Niin tässä sanotaan, että jos tämä mahdollinen etäisyys tälle ryhmälle K on korkein, tai nyt sitten tämä mahdollinen etäisyys, voi nyt tuolla on mulla toi K, pilkku pitäisi olla tuolla, se pitää mun korjata, niin sitten yksilö luokitellaan sinne luokkaan. Mulle nyt jäänyt tuo myös tuo ryhmä, mä haluaisin siinä käyttää sitä sanaa luokka. Mutta nyt me mennään sitten siihen tilanteeseen, että lähdetään tekemään sitä neloskriteeriä nyt sitten yleisesti. Tarkoittaen sitä, että meillä on muuttujia enemmän kuin yksi ja luokkiakin voi olla enemmän kuin kaksi. Jolloin me joudutaan siihen tilanteeseen, että me ajatellaan nyt, tämä on nyt kirjoitettu yleisesti sillä tavalla, että mä sanon, että menen sinne luokkaan K, vaikka siinä tarkastelemaan lajia 1, joka olisi luokka 1. Niin siinä luokassa, jos olisi se vaikka se paettisrodani, niin siellähän on tosissaan niitä muuttujia on 15, niin mä sanoisin, että mun K on 1 ja P on 15. Ja me ajatellaan, että tämmöinen satunnainen, tämmöinen x, joka on vektori, niin noudattaisi multinormaalia jakaumaa, jossa odotusarvovektori on tämmöinen μ k ja kovarianssivektori on tämmöinen sigma k. Ja sen jälkeen me pystytään kirjoittamaan nyt tämmöinen yhteystiösfunktio, kun se äsken oli vain nyt sille yhdelle x:lle, niin täällä on nyt sitten tämmöinen bold x. Sen takia, että me joudutaan kirjoittamaan nyt tämä yhteystiösfunktio tämmöiselle vektorille. Ja se, mitä täällä nyt näkyy, niin täällä eksponentin sisällä on -1/2. Ja sitten siellä on x miinus μ k transpoosi x miinus μ k. Ja todennäköisesti, ja nythän me tullaan tekemään niin, että nämä μ k korvataan niillä keskiarvoilla. Ihan samalla tavalla kuin tehtiin äsken siinä meidän paperiesimerkissä. Ja sitten täällä keskellä on nyt sitten se kovarianssimatriisin käänteismatriisi. Siinä yksiulotteisessa tilanteessa, niin meillä on siellä jakajassa se sigma toiseen, niin nyt täällä on tämmöinen kovarianssimatriisin käänteismatriisi. Mutta jos me nyt mietitään, että me korvataan myös tämä, niin kuin täällä alhaalla sanotaan, että korvataan myös tämä kovarianssimatriisi, että korvataan aineistosta lasketulla kovarianssilla, nyt korvataan aineistosta lasketulla keskiarvoilla, ja samoin täällä sigma korvataan aineistosta lasketulla kovarianssilla, niin kappas vaan, me huomataan, että tämä mikä täällä on, niin siellähän on itse asiassa se mahalanobis-etäisyys. Ja me tehtiin nytten siinä kolmannen kriteerin kohdalla me käytettiin sitä mahalanobis-etäisyyttä. Niin nyt tavallaan tähän tulee sitten hieman nyt sitten lisää tähän kriteeriin tulee nyt sitten lisäksi tämä osuus, mikä on täällä jakajassa. Mutta nyt täällä pitää katsoa sitten, että täällä on 2π potenssiin peijattuna kakkosella. P oli muuttujien määrä. Ja sitten on täällä tämä kovarianssimatriisi, matriisin determinantti ja sitten potenssissa on puolikas, niin täällä nämä sigmat korvataan sille, isoilla sille ja nyt korvattiin sitten tällä keskiarvolla. Niin katsotaan vielä nyt, että millä tavalla tämä, eli miten me nyt tätä vielä sitten tässä muokataan, niin otetaan nyt se versio, jossa todetaan, että meidän on nyt jotain aineistosta laskettava, niin sitten mä oon nyt tänne laittanutkin, että täällä on tämmöinen F-hattu K kohdassa X. Me pystytään laskemaan sille uudelle yksilölle nyt tämmöinen tiheysfunktion arvo kohdassa x moniulotteisessakin tilanteessa. Ja siellä oli nyt tehty se, että korvataan ne myyt, keskiarvoilla korvataan ne sigmat sillä. Ja me saadaan nyt sitten samanlainen esitys kuin siinä mahalonimpisetäisyyden kohdalla silleen, että täällä käydään korvaamassa tämä mahalonimpisetäisyys nyt tällä, joo, mä sanoin äsken väärin, eli täällä on mahalonimpisetäisyys toiseen, koska siinä mahalonimpisetäisyyden kohdalla me otettiin sen neljä juuri. Pitää siinä, tässä pitää nyt olla tarkkana, eli täällä oli, tämä on mahalonimpisetäisyys toiseen. Ja äsken ajateltiin just niin, samalla tavalla kuin tehtiin siinä neloskriteerin kohdalla, niin me ajateltiin, että se uusi yksilö laitetaan sinne luokkaan K, jos tämmöinen tiheys on isompaa tai yhtä suurta kuin sitten tämä luokan K. Tiheys on isompaa tai yhtä suurta kuin luokan K pilkku tiheys. Ja silloin meillä, se mitä tässä nyt sitten seuraavaksi haluttiin tehdä, niin tässä vaan haluttiin purkaa auki, että millä tavalla, mitkä elementit sinne sitten jääpi, niin jos me katsotaan tätä vasenta puolta tässä vielä hetki, niin tässä on otettu logaritmi puolittain. Niin tänne on jäänyt meille ikään kuin semmoisia termejä, jotka on erilaisia, niin tästä nyt on sitten hävitetty semmoiset, jotka on esimerkiksi tämä 2pi potenssiin peijattuna kakkosena, niin se termihän täältä on nyt sitten hävitetty. Eli oikeastaan on keskitytty tähän jakajassa olevaan determinanttiin, joka on nyt sitten tässä muotoiltu, että se on miinus puoli ja logaritmi tästä kovarianssimatriisin determinantista on molemmilla puolilla, mutta täällä puolella on k ja tuolla puolella on k pilkku. Ja sitten siellä on otettu luonnollinen logaritmi tästä eksponentista, niin sitten siinä on jäänyt tämä mahalonimpisetäisyys toiseen ja nämä puolikkaat vielä kumpaankin. Ja sen jälkeen täällä on, kun puolikkaat on tuosta hävitetty, niin on huomattu se, että verrattuna siihen mahalonimpisetäisyyteen, niin tähän, eli verrattuna siihen mahalonimpisetäisyyteen, niin sinne tulee nyt tieto tästä kovarianssirakenteesta. Tähän luokittelusääntöön. Tulee tieto siitä kovarianssirakenteesta tähän luokittelusääntöön. Nyt vielä, niin vielä sen mahalonimpisetäisyyden sisällä olevan kovarianssin lisäksi. Ja tavoite olisi, että me sitten tässä näillä näkymin keskiviikkona sitten piirrettäisiin näistä kuvaajia. Ja nyt tänään ei itse asiassa ehditty vielä puhua siitä posteritodennäköisyydestä, niin se jää meillä nyt sitten vielä nyt keskiviikon asiaksi.